Tervetuloa Evan Apunen Maliranta podcastiin lähetykseen, jossa joka toinen kerta vieraan yhteiskunnallisen päämäärien ja haaveiden yhtälöryhmää tutkiskellaan ekonomistin taskulaskimella. Tällä kertaa vieraana on Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja kansanedustaja Li Andersson. Olet myöskin vuoden suomenruotsalainen. Onneksi olkoon.
Kiitos. Takki.
Joku taisi kysyä sinulta joskus, taisi olla eräs kokoomuslaisen kansanedustaja joitakin vuosia sitten, se saattoi olla Twitterin kautta, että mitä sinä taloudesta ja yritystoiminnasta tiedät, kuinka monta yritystä olet oikein perustanut? Mä kiinnitin huomiota, koska se oli tosi tyhmä kysymys, koska ihan yhtä hyvin olisi voinut kysyä, että mitä sä tiedät tietokoneesta, että kuinka monta tietokonetta sä olet tehnyt. Mä lupaan, että tänään kysellään fiksumpia asioita.
Yes.
Tänään puhutaan aika monenlaisista asioista. Mm. Puhutaan utopistisosialisteista, vapaudesta, vastuusta, pragmaattisuudesta ja kaupungin vuokra-asuntojen tulorajoista. Aloitetaan tämmöisillä teemoilla kuin usko, toivo, ihanteet ja liike. Vastaapa sellaisen kysymykseen, joka Mauno Koivistolta aikanaan kysyttiin monta kertaa, että minkä sortin sosialisti olet?
Varmaan sanotaan näin, että vapautta kannattava demokraattinen sosialisti.
Okei,
tämä demokraattinahan nyt Bernie Sandersin jälkeen niin ollut tapana liittää mukaan tuohon, että ei tule väärin ymmärryksiä.
Vapaushan on sellainen asia, joka mun ymmärtääkseni, tämä en ole aatehistoriaan ikään paras asiantuntija, mutta aatehistoriallisesti kai vapaus on kuulunut näihin vasemmistolaisiin aatteisiin aika keskeiseltä osalta iät ja ajat.
Kyllä, näin on.
Miten sä niin määrittelisit yhdellä lauseella vasemmistolaisuuden?
Se riippuu, mistä näkökulmasta haluaa tarkastella, mutta niin kuin mä itse olen sitä kiteyttänyt monesti, niin olen sanonut, että kyse on siis ihmisten autonomian ja vapauden vahvistamisesta, ihmisten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämisestä sekä tuotantorakenteiden uudistamisesta demokraattisempaan ympäristöystävällisempään suuntaan.
Kuulostaa sangen seikkaperäiseltä ja perusteellista määritelmää.
Mutta
jos
haluaa filosofoida jollain tavalla enemmän, niin tässä on monta näkökulmaa. Mä sanoisin, että jonkunlainen niin kun käyttää tällaisia perinteisiä käsitteitä, niin jonkunlainen analyysi siitä, mitä työn ja pääoman välinen ristiriita tarkoittaa ja miten itse asemoituu suhteessa siihen, niin mun mielestä se on kyllä ihan ajankohtainen
paikka, jossa pitää työn edelleen. Työn ja pääoman ristiriita on keskeinen kriteeri. Eli nyt tarkoitus oli kysyä, että jos sun täytyy nopeasti identifioida, onko ihminen vasemmistolainen vai oikeistolainen, sellaisella pikatestillä, niin mikä se sun pikatesti on?
No mun pikatesti olisi varmaan nostaa tämä kysymys käsittelyyn ja sitten katsoa, että onko ylipäätänsä pohtia.
Työn ja pääoman välinen
ristiriita. Niin, hahmottaako se maailmaa niin tällaisten ristiriitojen kautta.
Puhutaan sitten semmoista asiasta kuin markkinamekanismin, että kuinka vahva on uskosi markkinamekanismiin? Asteikolla 0-10, mutta voi käyttää myöskin laadullisia mittareita.
Markkinamekanismi on mielestäni äärimmäisen
epämääräinen
termi.
No niin, on vapauskin.
Sanoisin, että mun usko siihen itse asiassa ei ole kovin kova, se on tavallaan suuri, sanoisin ehkä 3, jos on asteikosta 1-10, johtuen siitä, että siis tämä teoria vapaasta markkinataloudestahan ei ole mikään millään tavalla ongelmallinen, mutta se vaan toteutuu hirveän harvoin oikeassa elämässä. Okei. Sillä tavalla, kun sitä teoretisoidaan.
Usein tilanne on ikään kuin hakea ratkaisua markkinapohjaisuudelta ja sitten toinen vaihtoehto on sitten, että se tehdään poliittisella järjestelmällä. No onko sun usko sitten siihen, että poliittinen järjestelmä on sitten järjestelmällä sellainen, joka on sillä tavalla täydellinen, että sillä
ei
voi jättää?
Sekään ei ole täydellinen, mutta
mutta on täydellisempi kuin markkinamekanismi.
Markkinat ja politiikka, niin molempia tarvitaan rinnakkain. Kysehän on myöskin siitä, että mitä paljon annetaan, mikä on niin kuin markkinoiden valta suhteessa politiikkaan. Et tällä hetkellä, jos katsoo finanssimarkkinoita tai taloutta, niin päättäjäthän yleensä myöskin sanoo, että nämä on tällaisia kehityssuuntia, joilla me ei voi mitään, me ei voida mitään. Monilla suuryrityksillä on demokraattisesti valittuja päättäjä suurempia mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisten arkeen ja toimeentuloon tai yhteiskuntaan. Mun mielestä nämä ei ole vastakkaisia. Jos puhutaan markkinamekanismista, tarvitaan markkinoita yhteiskunnassa, totta kai tarvitaan. Ja sen rinnalla tarvitaan myöskin vahvoja demokraattisia rakenteita.
Joo, mutta kun tämä usein tämä ajatus kulkee niin, että jos markkinat ei toimi, että niissä on virheitä, niin sitten politiikalla korjataan. Mun kysymys on se, että tuohon tuossa aika helposti tulee sellainen mieleen, että siellä on ajatuksena, että poliittinen päätöksenteko olisi mekanismina sitten jotenkin vähemmän ongelmaton, että siihen voi ikään kuin luottaa. Tästä on itse asiassa paljon tutkimuksia. Esimerkiksi voidaan hyvin osoittaa, että aika harva poliittinen järjestelmä on sinänsä looginen, että se, että missä järjestyksessä asioita tuodaan esille, niin vaikuttaa siihen lopputulokseen.
Niin, siis poliittinen järjestelmä on varmaan samalla tavalla epälooginen kuin mitä ihmiset monesti ovat, koska ei.
No, mutta et ole yhtään huolissaan siitä.
Niin, no siis kyllä siinä mielessä, että ei poliittista järjestelmää kannata mun mielestä kuvailla täydelliseksi tai sellaiseksi, mitä ei tarvittaisi koko ajan seurata. Ja mun mielestä poliittinen järjestelmä parhaimmillaan se toimii niin, että se korjaa itseään. Niinhän demokratia pitäisi
niin,
toimia.
Niin, tekee markkinatkin kyllä. On markkinoissakin tämmöinen itseään korjaava ominaisuus.
Niin, ehkä tämä mun niinku kritiikki, ehkä jos miettii taas täydellistä markkinateoriaa, niin siis kyllähän markkinoilla
mikä
on aika
täydellinen markkinateoria?
Jos puhutaan, niin kyllähän markkinoilla nähdään, että esimerkiksi voiton tavoittelu motiivina, se on aika vahva. Mm-hmm. Ja kyllähän se monesti johtaa tilanteisiin, jossa yksityiset yritykset esimerkiksi toimii niin omasta näkökulmastaan täysin loogisesti pyrkiessään mahdollisimman vahvaa markkina-asemaa.
Kyllä.
Mutta silloin voi olla, että syntyy tilanteita, jossa voi olla esimerkiksi yksi yritys vahvassa monopoliasemassa, syntyy luonnollisia monopoleja esimerkiksi, silloin ollaan hyvin kaukana tällaisesta niin kuin vapaan markkinatalouden kilpailun teoriasta. Ja tällaisissa tilanteissa totta kai tarvitaan ohjausta ja poliittista päätöksentekoa. Mutta se, että tekeekö päättäjät aina hyviä ratkaisuja, kun pyrkivät markkinoita ohjaamaan, niin eivät varmastikaan. Ja sehän on politiikkaa myöskin, että mehän kiistellään siitä, että millä tavalla markkinoita pitäisi säädellä, mikä on se oikea ohjauksen keino ja taso.
Ymmärrän ja kuulostaa loogiselta ja itse asiassa taloustieteilijöistäkin ei ole kiistaa siitä, etteikö tarvita sekä poliittista niin järjestelmää ja markkinajärjestelmää, että kysehän on painopisteistä kaikkien välillä. Että
näin.
Siirrytään sitten varsinaiseen ehkä tämän jakson eräänlaiseen teemaan. Mä itseäni viehättää tämä utopistisosialistit. Mä oon lukion aikana tein pitkän esitelmänkin niistä ja tuli semmoisia flashbackkejä, kun mä pikkasen kertailin, että mitä, minkälaisia
kerro tyyppejä. Vähän niistä. No siellä on
mun piti ottaa se nimilista uudestaan. Muutama mä muistin kyllä ulkoa. Siellä on tämmöisiä Thomas Morea, Henri de Saint-Simon, Robert Owenia, jolla on New Harmony, tämmöinen utopia. Sitten täällä on myöskin suomalainen toimija, Matti Kurikka, jolla oli tämmöinen Sointula-utopia. Ja näitä on kiinnostava lukea näitä tapauksia. Siellä on paljon toiveita ja siellä on paljon kokeiluja, mutta niissä on aina paljon pettymyksiä. Sä oot yhteiskuntatieteitä lukenut. Onko sä kuinka hyvin perehtynyt utopistisosialistien historiaan?
Mähän oikeastaan, siis eniten mä oon opiskellut oikeustieteitä ja humanistisia kielitieteitä.
Okay.
Mä en ole niin kuin utopistisosialistien utopioihin niin syvällisesti perehtynyt ainakaan kuin monet muut yhteiskuntatieteilijät. Mutta toki niin kun on tehnyt politiikkaa vasemmiston piirissä aika pitkään, niin tunnistan aika monenlaisia kysymyksen asetteluja myöskin, mitä tulee siihen, miten vasemmiston kannattaa politiikkaa tehdä.
Mä luulen, että niitä utopistisosialistien kokeiluihin on varmaan hyödyllistä palata ja tutustua, koska siellä toistui semmoisia tiettyjä säännönmukaisuuksia, jotka nyt ehkä tässä ohjelmassa ei tarvitse käydä läpi, mutta mä nyt yritän tässä niin kuin ikään kuin arvella, minkälainen mahtaisi olla Li Anderssonin utopistisosialistinen yhteiskunta. Eli sitten kun te olette saaneet kaikki teidän päämääränne, te olette saaneet 50%, te tarvitte varmaan määräenemmistön, tarvitte melkein 70% kannatuksen, että te pääsitte toteuttamaan, niin sitten kun se yhteiskunta on valmis, niin tietysti ympäristöongelmat on sitten ratkaistu. Käytössä on perustulo, eikö niin, joka takaa aidosti vapaan elämän kaikille. Se on se perustelu kai. Kaikki välttämättömäksi koetut asiat tulevat hoidottua vastuuntunnosta. Tuloerojen suuruutta kuova kinikerroin on, kuinka lähellä on, se ihan nollaa, mutta se on varmaan paljon tätä 27% pienempi. Paljon se muuten olisi?
Me ei olla rakennettu meidän utopia niin, että me oltaisiin määritelty joku tarkka.
Okei, mä olin väärässä. Mä luulin, että teillä on selkeät piirustukset. Ja sitten paikallisdemokratia tietysti toimii hienosti silloin. Ja eikä yliopistojen maisteriohjelmissa edelleenkään ole lukukausimaksuja.
Ei.
Eli mä olin itse asiassa aika hyvin hahmotellut Li Anderssonin utopistisosia.
Mutta eihän toi ole niin. Eihän toi ole niin kuin mitenkään kovin kaukainen utopia, tai mun mielestä silleen, niin kuin, että utopioistahan ajatellaan.
Kyllä se voi perustulon osalta niin kuin aika kaukainen.
No en mä nyt tiedä. Siis mä muistan silloin 2000-luvun puolessa välissä, kun alettiin puhumaan perustuloista vähän laajemmin Suomessa, niin silloinhan niitä toimijoita ja järjestöjä, jotka sitä ajoin, niin niillähän naurettiin, että on täysin käsittämätön juttu. Ja puhuttiin, niin kuin, että raha tulee taikaseinästä, ja nämä oli niin kuin tällaisia argumentteja, joilla pyrittiin niin kuin torppaamaan ja asettaan kyseenalaiseksi se, mistä ne puhuu. Mutta nyt me ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa tämmöinen meillä on porvarihallitus Suomessa tällä hetkellä, niin kuitenkin käynnistänyt ja toteuttaa koko ajan perustulokokeilun.
Mutta ei siinä mitään yllätystä.
Vain siis 10 vuodessa ollaan kuljettu kuitenkin pisteestä, jolloin todettiin, että tämä koko idea on täysin utopistinen ja toteuttamiskelvoton tilanteessa, jossa Suomen kansaneläkelaitos hallinnoi käytännön kokeilua siitä ideasta. Joo. Sehän on musta tosi inspiroivaa. Siis enemmän politiikassa pitäisi toimia näin.
Että joo, mä tuon kokeilun kannalla olen, mutta se, että kuinka niin kuin realistisella pohjalla tämä perustulomalli on ja kuinka mikä on se niin innostuneisuuden tila niiden keskuudessa, jotka ovat laskeneet sitä matematiikkaa, joka siellä taustalla on, niin mä väittäisin, että siinä ei nyt ole tapahtunut kauhean suurta muutosta. Ehkä jollain tämmöisellä poliittisella retoriikan keskustelutasolla voinut tapahtua. Sitä paitsi se, että porvarihallitus on tätä esittänyt, niin sehän nyt ei ole mikään yllätys. Mehän kaikki tiedetään, että Milton Friedman oli ensimmäisiä perustulojärjestelmän kannattajia. Sanotaan, että oikeistolaisilla piirillä on ollut aina ymmärrystä ja kannatusta perustulojärjestelmää kohtaan.
Niin, toki täysin eri syystä kuin mitä vasemmista on, mutta musta on ollut mielenkiintoista. Nythän me ei tiedetä vielä, Kelahan ei ole suostunut mitään tutkimustuloksia tai niistä puhuu ennen kuin tämä kokeilu loppuu. Mutta musta on ollut mielenkiintoista lukea haastatteluja niiltä ihmisiltä, jotka on siinä mukana, josta yksi, joka on jäänyt mieleen, oli ihminen, joka sanoi, että hänet tuntui siltä, että hän sai kansalaisoikeudet takaisin. Mielestäni se niin kuin kertoo kaiken siitä, että miten niin kuin hyvistä tarkoitusperistä rakennettu hyvinvointijärjestelmä tällä hetkellä näyttäytyy niille ihmisille, jotka ovat niiden palveluiden tai tulonsiirtojen tarpeessa.
Joo, siis ei ole pienintäkään vaikeutta nähdä se viehätys, mikä perustulojärjestelmästä tulee. Siis se, näissä yksittäisissä tapauksissa, kun me katsotaan, kuinka järjettömään kiusaamiseen se itse asiassa johtaa, niin eihän se tunnu tietenkään reilulta, mutta se piru on taas siellä yksityiskohdissa ja sitten tästä on niin kuin vuosikymmenien asiantuntijat yrittäneet laskeskella, että minkälainen se perustulojärjestelmä pitäisi olla, mutta ei mennä tähän perustuloon nyt tän enempää tässä vaiheessa, jos sopii. Puhutaan vielä tästä teidän liikkeestä ja teidän liikkeen suunnasta, eli toi yhteiskunta, minkä mä tuossa maalailin, oli teidän niin kuin päämäärä. Sä sanoit, että ei se niin kuin vaikuta kovin epärealistiselta. Luuletko, että tuommoiseen yhteiskuntaan voidaan päästä ilman, että teidän kannatus on yli 50%?
Kyllä minusta aika monet kehityssuunnat kuitenkin osoittaa niin kuin vasemmiston näkökulmasta meille mieluisaan suuntaan. Että kävin eilen keskustelun, jossa oli Sitran edustajia paikalla ja ne avasi vähän sellaista tulevaisuustyötä, mitä ne nyt hahmottelee tällä hetkellä, jossa ensimmäinen oli kiertotalous, että miten niin kuin suomalaista yhteiskuntarakenteita niin elinkeinoelämän puolella kuin, niin kuin muuten pitäisi enemmän kehittää kiertotalouden suuntaan, eli tällaiseen niin kuin ympäristöystävälliseen teknologiaan ja kiertoon pohjautuvaan.
Eli teknologinen murros tekee utopistisosialismin niin kuin askelta lähemmälle.
Sanotaan, että ne niin kuin
tarjoaa edellytyksiä
niin, siis että sanotaan, että ne tavoitteet, mitä kohti kuljetaan, on sellaisia, joista me ollaan puhuttu tosi pitkään. Että se, mistä puhuin, oli erilaisia niin kuin alustoja jakamistaloudesta, että miten se pikkuhiljaa asettaa kyseenalaiseksi myöskin tämmöisen nykykulutukseen pohjautuva yhteiskunnan.
Eli se, että huolissaan niin teknologisesta murroksesta, vaan näet nimenomaan siitä, että se on tilaisuus utopistisen sosialismin toteutumiseen.
Mä haluan nähdä siinä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkakuvia.
Ei, me löydettiin
uhkakuvia muutenkin. Siis jos miettii teknologian murrosta tähän asti ja mitä se on tuonut mukanaan, niin mä sanonut itse, että kyllähän tähän asti teknologinen kehitys on ollut nimenomaan duunareiden etu.
Loistavaa.
Sehän on tähän asti niin kuin maailmassahan ja historian saatossa se on tarkoittanut sitä, että raskaista, vaarallisista työvaiheista voitu luopua, niitä on automatisoitu. Ja kyllä mä niin kuin toivon, ja mun näkemys on se, että mikäli tämä automatisaatio, digitalisaatio, tekoäly, kaikki nämä kehityssuunnat vielä kiihdyttää niin kuin tämän kaltaista kehitystä, niin edelleen on täydet mahdollisuudet rakentaa meidän yhteiskunta sellaiseksi, että duunarit hyötyy tästäkin kehityksestä. Me kaikki hyödytään siitä. Mutta jos on niin, että tällainen palkkatyösuhteessa tapahtuva työ, että sitä ei pystytä enää kaikille tarjoamaan, niin sitten pitää luoda muita niin kuin mielekkään toiminnan niin kuin mahdollisuuksia ihmisiä ja pitää huolta siitä, että se säädöllinen toimeentulo on kaikille turvattu.
Tämä oli mukava kuulla. Me olemme teknologiauskovaisia molemmat ja minua aina harmittaa, kun tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa aika usein tulee minusta ihan väärä kuva siitä, että mikä on niin kuin työelämän kehityksen pitkä linja. Että katsotaan oikeasti aineistoja, niin ihmisethän eivät ole olleet koskaan ihmiskunnan historiassa näin tyytyväisiä työhönsä kuin ne ovat nyt. 91% suomalaisista on joku tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen nykyiseen työhönsä.
Joo, mä sanoisin myöskin, jos katsoo ihmisten asenteita työtä kohtaan, niin ovat myöskin kehittyneet terveelliseen suuntaan, koska jos ennen vanhaan oli vielä enemmän sitä suhtautumista, että käy nyt vaan töissä jossain ja se toimeentulo, mitä sä siitä saat, niin se on tärkeää. Voi olla, että se ammatti-identiteetti totta kai on myöskin ollut monelle niin kuin oleellinen juttu. Mutta sitten pikkuhiljaahan ihmisten odotukset ja vaatimukset, mitä tulee työn sisältöön ja sen mielekkyyteen, on kasvanut. Puhutaan, että mun ikäiset 30-vuotiaat ihmiset, niin me halutaan tehdä työtä jonkun asian takia myöskin. Että siinä pitää olla joku sellainen eetos niin kuin läsnä. Kun mä kävin Slushissa viime vuonna, niin mä olin hätkähtynyt siitä, että kaikki ne startup-yrittäjät puhuu vaan maailman pelastamisesta. Että se on niin täys...
Joo, mutta nuoret on aina olleet sellaisia.
Täydellisen vahva niin kuin hippi-eetos kyllä siellä läsnä. Ja nykyään puhutaan siitä, että niin kuin nuoret arvostaa, erityisesti nuoret arvostaa yhä enemmän työelämässä myöskin ne sosiaaliset suhteet, kun työhön liittyy.
Joo, ja itse asiassa vuorovaikutustaitojen niin. työmarkkina-arvo on niin kuin jatkuvasti kasvanut, että mun mielestä tämä on myöskin
kaikki rohkaisema. Kaikki tämähän on siis mun mielestä ymmärtävää ja positiivinen kehityssuunta ja terveellistä.
Mulla oli vieraana Ulpu Iivari viime keväänä täällä, ja se oli Tanner-jakso, ja silloin puhuttiin paljon kompromisseista, ja Ulpu Iivari ja minä ollaan tämmöisiä kompromissifaneja, me siinä ohjelman aikana todettiin, ja siinä yhteydessä mä kattelin vähän näitä sitaatteja, ja mä huomasin, että sä olit sanonut seuraavaa. Yksi politiikan tärkeimmistä kysymyksistä on, millainen kompromissi kannattaa tehdä. Kompromissit eivät saisi viedä ihmisen uskoa poliittiseen muutokseen.
Politiikan taitohan on se, että sä saat mahdollisimman hyviä kompromisseja aikaiseksi. Mistään muustahan politiikassa ei niinku käytännössä ole kyse.
Niin kauan kuin alle 50% kannatus.
Mutta vasemmiston näkökulmasta pitäisi enemmän myöskin analysoida sitä, että mitä tavoittelee puolue, jolla on alle 50% kannatus. Mm-hmm. Et onko sun tavoite aina se, että joka ikinen päätös, mitä tehdään, niin siinä näkyy niinku sun kädenjälki 8%, jos se nyt sattuu olemaan meidän kannatusvaaleissa. Tämähän oli vähän niin kuin se logiikka, jolla edellinen hallitus toimi. Siellä on sellainen sillisalaatti, sateenkaari eri puolueita, ja eri puolueiden kädenjälki näkyy niin kuin, no, karkeasti ottaen niin kuin sille prosentuaalisessa suhteessa siihen, mitä ne kannatus oli. Vai ajatellaanko, mikä mun mielestä on järkevämpää, että kun sä teet politiikkaa, niin jokaisella puolueella on tiettyjä ydinkysymyksiä. Että sulla on tietty niinku sellaisia poliittisia ydinkysymyksiä, perusteita, johon sun toiminta rakentuu, joiden kohdalla et voi tehdä kompromisseja lainkaan, koska silloin sun poliittisen liikkeen ja puolueen uskottavuus menee.
Tämän jakson väite, jota nyt tässä sitten puretaan vielä ohjelman loppuajan, on seuraava, että Vasemmistoliitto on suunnannut liikkeensä kohti utopistisosialismin ikuisia haavekuvia, eikä keskity liikkeidensä järkevyyteen matkan varrella. Ja tämä on nyt se mun väite, ja tuossa pikkasen puhuttiin utopistisosialismista ja puhuttiin kompromisseista. Toi on myös oli hyvä linjaus toi, että miten niin kuin demokratia on niin perinteisin kuuluu. Tietysti jos te olette 8% puolue, niin tavallaan demokratian pelisääntöihin kuuluu, että ei tämä maailma mennyt juuri niin kuin se demokratian hengen mukaan pitäisi mennä, jos asiat menisi reippaasti yli 8%. Tämä tarkoittaa myöskin niin päin, että demokratian tosissaan ottava puolue, vaikka siinäkin tapauksessa, että sen kannatus on pikkasen yli 50%, niin ottaa myöskin niin kuin vähemmistöjen oikeudet huomioon. Ja mä muistan, kompromissi tarkoittaa tätä, että se on myöskin sellaista vastuuntuntoa siitä, että erimielistenkin täytyy saada osansa.
Se, mistä mut tunnetaan ehkä eniten, niin mihin mä oon keskittynyt mun omassa politiikan teossa, on itse asiassa hyvin pitkälti sitä, että tehdään mahdollisimman hyvin rakennettuja niin kuin päivän politiikkaan liittyviä ulostuloja. Ja se, mikä mua inspiroi poliittisen toimintaan, ei ole se vasemmisto, joka onnistuu kaikista parhaiten kuvailemaan jotain unelmayhteiskuntaa, jota saadaan silloin.
Sä oot vähän perstainlainen.
Silloin, kun ollaan yli 50% ja 50 vuoden päästä, vaan sellainen vasemmisto, joka onnistuu muotoilemaan sellaisia poliittisia vaatimuksia, sellainen ohjelma, jossa on niin sillä konkretian tasolla olevia vaatimuksia, että sä itse ymmärrät, miten nämä vaikuttaa mun arkeen, ja sä inspiroidut myöskin lähteä ajan niitä. Sä haluat osallistua siihen poliittiseen toimintaan, koska sä näet, miten tämä vaatimus muuttaisi sun arkea tässä ja nyt. Kuitenkin niin, että on joku idea siitä, miten tämä vaatimus kytkeytyy siihen tulevaisuuden kuvaan tai utopiaan tai unelmayhteiskuntaan. Perustulo on muista yksi hyvä esimerkki itse asiassa, koska se, silloin kun puhutaan rahasummista, se voi kuulostaa utopistiselta, mutta jokainen ihminen pystyy itse kuvittelemaan sitä, että miten mun arkeen vaikuttaisi sitä, jos mun tilille tipahtaisi 750 kuussa. Ja mä voisin
noin
tienata.
Iso summa, mutta sitten veroastehan olisi ihan posketon, mutta ei mennä nyt tähän
perustulokeskusteluun. Mutta se on yksi esimerkki. Tai mistä me ollaan nyt puhuttu siitä, että pitäisi toteuttaa tämmöinen 6 tunnin työpäiväkokeilu. Sehän on inspiroiva myöskin sen takia, että jokainen meistä, joka käy töissä jossain, niin pystyy kuvittelemaan sitä, että miten mun arkeen vaikuttaisi sitä, että mä olisinkin täällä vaan 6 tuntia, mitä mä ehtisin saada aikaa, mitä muuten mä ehtisin käyttää aikaa, niin jos mä oon tää 8. Et tavallaan työväenliike perinteisesti hän on oikeastaan taistelu juuri tämän kaltaisten vaatimusten puolesta. Nyt mennään niin Forssa-ohjelmaan asti. Et siis vaatimukset siellähän oli tällaisia.
Se oli sosiaalidemokraattia.
Joo, kyllä. Mutta jos katsoo niin niitä sisältöjä, niin ne oli tällaisia konkreettisia arkea lähellä olevia, mutta siitä huolimatta niin vahvasti kytköksissä myöskin analyysiin siitä, että minkälainen se tavoiteyhteiskunta on. Toinen esimerkki tästä, mistä mä oon puhunut paljon, on se, että vasemmiston pitää varoa sitä, eli siis vasemmistoliiton, että meistä ei tule sellainen puolue, joka on niin kuin sosiaalidemokraatit plus 200 euroa kärjistäen.
Joo, mä palaan
vaan, että pitää olla myöskin siis sellaisia omia esityksiä, joita mä kutsun niin kuin transformative politics, okay. Eli joka muuttaa yhteiskunnan rakenteita niin kuin aidosti vasemmistolaisempaan suuntaan.
Mutta jokuhan sanonut, että teidän tärkeä rooli on ollut siinä, että teidän ansiostanne sosiaalidemokraatit eivät luisu aivan liian oikealle, kun ne joutuu pikkasen ottamaan huomioon. Juuri sen takia, että kuitenkin lisäätte aina sen 200 euroa kaikkiin vaatimuksiin, niin sitten sosiaalidemokraatit joutuu pikkasen niin kuin, kohtuullistamaan näitä omia.
Historiallisesti katsottuna niin voit olla oikeassa ensimmäisessä kohdassa, mutta toisessa et. Että kyllähän kun vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien välillä on aika isoja periaatteellisia ja aatteellisiakin eroja, mitä tulee moniin keskeisiin kysymyksiin. Perustulo on yksi hyvä esimerkki. Siinähän on ihan selkeä, että on ideologinen ero meidän puolueiden välillä. Jos katsoo ympäristöpolitiikkaa, ihan selkeitä, niin kuin ihan periaatteen tasollakin olevia eroja.
Ensimmäisestä mä oon samaa mieltä, toisesta mä en ole varma. mutta mä en olekaan mikään sosiaalidemokraattien asiantuntija.
Ja jos katsoo niin kuin suhtautumista, että mehän ollaan myöskin tämä kilpailukykysopimus. Meidän tehtiin puolueen sisällä oma arvio niin kuin sen sopimuksen tarpeellisuudessa ja niistä perusteita, mitä esitettiin. Ja todettiin, että me emme sitä kannata, me emme allekirjoita niitä perusteluja, mitä on esitetty sen tueksi. Ja sitten ammattiyhdistysliike tekee niitä ratkaisuja, mitä tekee. Mutta että, niin kuin puolue itsenäisesti ottaa kantaa sen kaltaisiin tulonsiirtosopimuksiin. Ja siinä on demarit selvästi niin kuin ihan eri ajattelumaailma kuin meillä.
Työn muutos, työmurros. Anteeksi, voinko välillä nyt? Perustettu tämmöinen ekonomistikone, jossa on kysytään ekonomistien mielipiteitä eri asioihin. Ja kun mainitsit tästä kilpailukykysopimuksesta, niin ihan nyt tarkkaan muista yksityiskohtia, mutta muistikuva on se, että sen ekonomistikoneen mukaan niin hyvin voimakas suuri enemmistö ekonomisteista oli kilpailukykysopimuksen kannalla. Eli teidän kantanne oli erilainen kuin asiantuntijakanta. Tätä oli myöskin Twitteri-kaveri kuplassa kysellyt, että miten Li Anderssonin puolue toimii sellaisessa tilanteessa, kun asiantuntijoiden käsitys jostain talouspoliittisesta ehdotuksesta on ristiriidassa sen kanssa, mitä AY-liike esittää. Kumman te silloin valitsette?
Ai AY-liikkeen tai asiantuntijoiden?
Niin, tai teidän puoluekentän.
Niin. Se vähän riippuu, siis onhan paljon sellaisia talouspoliittisesti niin kuin kiistanalaisimmat kysymykset.
Mutta kilpailukykysopimus ei ollut tässä tapauksessa kiistanalainen kysymys, ainakaan tämän ekonomistikoneen tuloksien mukaan. Siitä on pikkasen erimielisyyttä, että kuinka voimakas väline se on, mutta etumerkistähän ei ollut.
Mitä siinä kysyttiin, kun sitä näin? Että parantaako se Suomen kilpailukykyä?
Tarkka muotoilu ei, mutta siinä kysyttiin, että oliko kilpailukykysopimus tarpeellinen Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi.
No sitten, siinä olemme kyllä sitten eri mieltä asiantuntijoiden enemmistön kanssa, kyllä.
Okei.
Ehdinkö mä perustella meidän kantaa tässä myös?
No on tässä vielä aikaa. Meillä tosiaan aika hupenee aika muista.
Tähän liittyy siis.
Meillä on aika paljon tässä itse asiassa kysymyksiä, me voitaisiin käsitellä. Otetaanko tähän väliin yksi sitaatti, kun puhutaan nyt näistä kannattajakuntien käsityksistä ja siitä, että miltä asiat niin kuin vaikuttaa sitten tutkimuksen perusteella, niin kuunnellaan, mitä Lasse Lehtinen kirjoittaa uudessa Tanner-kirjassaan.
Tannerin maailmassa johtajuus tarkoitti sitä, että omille joukoille puhutaan perusteltua järkeä, jotta tunne ei aja tekemään koko valtakunnan kannalta vahingollisia päätöksiä. Ei pidä mennä huutokauppaan kommunistien kanssa, ne tarjoavat aina enemmän, hän opetti toistuvasti nuorempiaan.
Li Andersson, mikä on ollut viimeinen sellainen asia, jossa sä oot voimakkaasti puhunut jostain sellaista asiasta, josta sun kannattajakunnat on suurelta osin eri mieltä? Ja milloin sä oot käyttänyt sitä sun arvovaltaa näiden mielipiteiden muuttamiseen?
Ensimmäinen kysymys, joka tulee mieleen, kun sä tämän kysyt ja mainitset, on esimerkiksi kysymys saatavuusharkinnasta, joka herättää tosi paljon tunneperäisiä reaktioita hyvin monenlaisten niin kuin ihmisten piirissä. Ja mä tavallaan ymmärrän ne tunnepohjaiset reaktiot, koska ne liittyy ihmisten kokemuksiin siitä, minkälaisia epäkohtia meidän työmarkkinoilla tällä hetkellä on. Mutta ne argumentit, minkä esitetään saatavuusharkinnan säilyttämisen puolesta, niin eivät ole järkiperustaisia, koska siinä keskustelussa käytetään tosi paljon sellaisia esimerkkejä, jotka itse asiassa koskevat työntekijöitä, jotka eivät ole saatavuusharkinnan piirissä, esimerkiksi EU-vapaan liikkuvuuden perusteella Suomeen tulevia työntekijöitä. Niin tämä on kysymys, jossa on vaadittu puoluetta ottamaan kantaan puolin ja toisin hyvin voimakkaasti, ja jossa olen omalta osaltani sitten puolueen johtajana pyrkinyt käymään nimenomaan tätä järkiperustaista keskustelua rauhoittaakseen niitä hyvin voimakkaita tunneperäisiä reaktioita, jotka tulee puolin toisin.
Tuo oli minusta tosi hyvä esimerkki. Itse asiassa mä ajattelinkin, että tuosta olisi voitu puhua, mutta nyt kun se tuli mainittiin, niin me voidaan, tästä tuli käsiteltyä tällä kertaa. Se, mitä mä seuraavaksi sanon, niin on pikkasen provokatiivinen kärjistys, mutta ehkä tämän tyyppisiä ajatuksia tuolla kadulla esiintyy, että Vasemmistoliiton ihannevaltio on semmoinen jonkinlainen kurling ja helikopterin vanhemman synteesi, joka pörrää aina paikalle pyyhkimään kaikki mahdolliset kitkat, että kaikki kansalaiset voisivat liukua vapaasti. Luotatteko te ihmisen niin kuin omiin kykyihin ja haluun tehdä itse ratkaisuja, vai ymmärrätkö sitä yhtään tätä syytöstä, että te holhoatte?
No en ymmärrä, siis päinvastoinhan, jos mä mietin holhousta tällä hetkellä tämän päivän Suomessa, niin kyllä mun katseet silloin kohdistuisi tähän meidän työttömyysturvajärjestelmään, meidän työvoimapalveluihin. Niiden kohdalla voidaan puhua turhasta ihmisarvoa loukkaavasta, jopa niin kuin holhouksesta, jos sitä käsitettä haluaa käyttää. Ja me olemme nimenomaan kritisoineet juuri näitä hyvinvointivaltion niin kuin tämänhetkisiä palveluita ja rakenteita siitä syystä, että ne ei tavallaan enää niin kuin täytä omaa tarkoitustaan.
Palataan tähän vielä.
Mutta niin kuin holhousta muuten tämän päivän Suomessa, niin ei minun mielestäni niin kuin sellaista ole. Päinvastoin meillä on paljon yhteiskunnan turvaverkkoja ja palveluverkkoja eivät toimi niin hyvin kuin ne pitäisi.
Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen sanoi viime tammikuussa Kansanuutisissa, että jos vasemmisto ei korosta vapautta, ei kannata odottaakaan, että saataisiin kauheasti aikaan. Onko sulla mitään käsitystä, miksi Teivo Teivainen sanoi näin? Totesikohan sen, että asiat ovat kunnossa, vai näetkö, että tässä on jotain potentiaalista kritiikin aihetta?
No kyllä siis se on varmaan sellainen ajatus, mikä on hyvä aina esittää ja säännöllisin väliajoin. Että ehkä liittyy vähän siihen myöskin, että meillähän on aika ongelmallista esimerkiksi tämä tilanne, jossa me nyt ollaan Suomessa, jossa on niin kuin meidän ideologisista lähtökohdista katsottuna niin hallitus, joka tekee hyvin toisenlaista politiikkaa kuin me haluttaisiin. Ja silloin se helposti myöskin motittaa meidät tämmöiseen jatkuvaan niin kuin reagointimoodiin, jossa me ikään kuin tehdään reaktiivista politiikkaa, eikä muisteta niin kuin käyttää riittävästi aikaa ja energiaa myöskin omien avausten ja tavallaan omien uusien esitysten esille tuomiseksi.
Otetaan tähän loppuun nyt tämmöisiä vielä tämmöisiä konkreettisia talouspoliittisia kysymyksiä. Mä pyydän niin kuin lyhyitä vastauksia, kyllä ei, tai korkeintaan hyvin lyhyellä perustelulla. Vastustatko lukukausimaksuja?
Kyllä.
No sitten Ilkka Kaukoranta Töölöstä tai Kallion suunnalta kyselee, että miten suhtaudut työttömien velvoittavaan aktivointiin?
Mä suhtaudun siihen lähtökohtaisesti kielteisesti.
No sitten Teemu Kaltea ja Ville Peltola taas puolestaan kyselee, että kuinka korkea pitäisi olla tuloveron yli marginaaliveroaste?
Sitäkään me ei olla määritelty meidän linjauksissa.
Mut haarukka, sano joku haarukka. Mitä mittaluokkaa sä voisit kuvitella, että se olisi?
Ylin marginaaliveroaste menee yli 50%.
Vastustatko kiinteistöveron korotuksia? Tätä kyselee Joona Saulamaa Espoosta.
En lähtökohtaisesti. Tosin ongelma tällä hetkellä, me odotamme myöskin sitä kiinteistöveron kokonaisuudistusta, jotta saadaan niin kuin kiinteistöjen verotusarvot paremmin vastaamaan niin kuin niitä todellisia arvoja, jotka niin kuin alueelliset erot ynnä muut.
Eli vähän siis sama linja, mitä Timo Harakka on.
Joo. Sen ensimmäisen korotuksen me kuitattiin, että me ei äänestetty sitä vastaan, mutta nyt kun tehtiin uudestaan, niin tätä me vastustettiin, koska me haluamme, että sitä kokonaisuudistusta nyt tehdään ennen kuin jatketaan tällä linjalla.
Vastustatko bensan veron korottamista?
En. Mutta tulonjakovaikutuksia pitää huomioida. Kun puhutaan ympäristöveroista, niin pitää tehdä myöskin siis muuten tulonsiirtoja, jotka kompensoi niitä.
Alkoholiveron nostoa.
Käy.
Pitääkö sekin kompensoida jollain?
Itse asiassa mä kompensoisin sen laskemalla anniskelualvin.
Okay.
Eli mä pitäisin sitä anniskelualvin niin kun laskemista kaikista järkevämpänä työllisyyden ja myöskin juomakulttuurin kannalta, että rahoittaisin sen alkoholiveron nostolla.
Hyvä. Apteekkarien kartellien purkua, vastustatko vai kannatatko?
Tämä kartellisana tässä kysymyksen asettelussa on mielestäni aika asenteellinen.
Se ei ole mukaan sun mielestä kartelli.
Siihen järjestelmään liittyy ongelmia kyllä, mutta mä en kannata kaikkia niitä ratkaisuehdotuksia, mitä on esitetty. Et siis mä haluan, että meillä edelleen on sääntelyä suhteessa näihin toiminta-alueisiin, koska muuten mä en näe, että me pystytään turvaamaan apteekkia lähipalveluna riittävän kattavasti. Lupien määrää voidaan kyllä kasvattaa ja progressiota apteekkimaksun osalta lisätä. Niin.
Okei. Okay. No, pitäisikö ottaa käyttöön asuntojen vuokrasääntely?
Me olemme esittäneet, että pääkaupunkiseudulla, jossa tämä tilanne nyt on kaikista kriittisin, että täällä voisi selvittää esimerkiksi vuokrajarrua, mitä on käytetty muun muassa Irlannissa ja jossain paikoissa Saksassa. Muutoin meidän esitys kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi on kohtuuhintaisen asumistuotannon lisäämistä voimakkaasti, mikä sitten kysyntä ja tarjonta hoitaa loput toivon mukaan.
Onko teidän mielestä ne ok, että suurituloisia ihmisiä asuu hyvin matalan vuokratason asunnoissa, kaupungin omistamissa vuokra-asunnoissa?
Jos kysymyksellä viitataan näihin nyt esitettyihin tulorajoihin, niin mä en pidä niitä järkevänä. Sen takia, että se niin kuin lisää segregoitumista asuntomarkkinoilla.
Eli hyvä tulos ja on hyvä asua siellä seassa. Että
kyllä, siis lähtökohtaisesti asuntopolitiikkaa pitäisi tehdä niin, että meillä on niin kuin monenlaista asumista tarjolla kaikilla alueilla.
Tähän meidän podcast-sarjaan on vieraille vielä tässä lopuksi esitetty kaksi pientä pyyntöä. Ja näistä ensimmäinen on se, että voisitko antaa jonkun kirjasuosituksen, jonka sä meidän kuulijoille voisit antaa ikään kuin sillä ajatuksella, että sen kirjan luettua, niin näitä asioita ymmärtää entistä paremmin.
No, jos haluaa semmoisen niin kuin tosi perus teoksen, joka avaa ehkä niin kuin mun sukupolven vasemmiston ajattelua monesta asiasta, niin mä suosittelisin jo aika vanhaa kirjaa nimeltä Vasemmisto etsii työtä.
Okei, kuulostaa hyvältä. Sitten se toinen pyyntö on se, että pyydettäisiin sua esittämään tämmöinen twiittiin mahtuva kiteytys tämän meidän päivän jakson teemaan liittyen. Ja tämä twiitti pitäisi vastata kysymykseen, että miten vasemmistoliiton pitäisi valita suuntansa?
Vasemmiston suunta on aina kohti oikeudenmukaisuutta ja vapautta.
Mun ehdotus twiitiksi tämän tyyppiseen kysymykseen on seuraava. Arvot kertokoot matkan suunnan, mutta järki sanelkoon etenemisen keinot. Ja mun kirjasuositus oli muuten tietenkin. Tämä pitäisi olla kai helppo arvata.
Mä oletan, että tämä liittyy Tannerin.
Liittyy, mutta ei ole kuitenkaan Tanner. Se olisi ollut liioittelua. Mauno Koivisto, Liikkeen suunta. Li Andersson. Oli todella mukavaa, että me saatiin järjestymään tämä lähetys. Tosi mukavaa, että tulit paikalle.
Kiitos
tästä
tulla.
Keskustelusta.
Ja toivon toisen puolen tunnin setin vain kilpailukykysopimuksesta.
me tarvittaisiin siihen yli puoli tuntia, mä olen sitä ihan varma. Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte taas kuulolla. Palataan uusiin aiheisiin, uusiin vieraisiin tulevina viikkoina ja kuukausina. Kiitoksia. Tässä podcast-lähetyksessä vuorottelevat Matti Apunen ja Mika Maliranta. Lähetyksiä voi kuunnella Spotifyssa, iTunesissa tai Evan kotisivulta. Tervetuloa kuulolle!